Vítejte u dalšího Faka podcastu. Dneska mám velikou radost, že mé pozvání přijal Vítek Horký. Ahoj.
Děkuji za pozvání. Ahoj, Vítek, Tomáši.
Vít je úžasný startupič, který takhle zvenku je prostě ten dream come true, kdy prodáte firmu nadnárodní veliký firmě, která je totálně lídr trhu v customer care, jak se říká česky. Má za sebou 3 firmy, věnuje se neziskovému sektoru, pomáhá vytvářet tady kultivované startupové prostředí, teda česky říkejme tomu podnikavé, protože podnikavost je vlastnost, na které závisí osud České republiky ve světě. Souhlasíš s tímto odvážným tvrzením, Vítku?
Zcela.
Tak, pojďme začít ale od fuck upu. Chtěl jsem říct od slova, které na začátku, a jak to vnímám já, tak na začátku je vždycky fuck up, ať už je to, když ten Bůh si začal nudit, že začal tvořit a potom, co stvořil člověka a dívá se na ní, tak si myslím, že fuck up ho napadá docela často. Ale jak vnímáš ty fuck up, když se řekne fuck up?
No, mě první, co mě napadne, je, že poslední fuck up jsem udělal asi 7 minut zpátky, když jsem tady parkoval před studiem a zaparkoval jsem moc jako z hurta, a kdyby za mnou bylo auto, tak to mě určitě napálí a měl jsem prostě štěstí, že tam nebylo. Předtím jsem fuck up udělal hned pár hodin zpátky, když jsem si 2 koly nasmlouval na stejný čas, takže mi volají 2 lidi a já můžu vzít jenom jeden telefon. Předtím jsem udělal fuck up, o kterém vím, včera večer, když jsem ukládal malýho synka do postele, zapomněl jsem mu dát ponožtičky, no a hned ráno kejchal a smrkal a asi má rýmu. Tak tohle to jsou všechno pro mě jako fuck upy každodenní mý činnosti a já to tak nějak jako beru a už jsem se smířil s tím, že prostě těch fuck upů nebo failů nebo chyb dělám strašně moc každý den, a že si prostě snažím uvědomit, že je dělám. A já jsem vlastně dlouho jsem měl trošku jako takový horší sebevědomí z toho, že jsem si myslel, že dělám víc chyb než ostatní lidi. A vlastně až časem jsem si uvědomil, snad správně, že to není kvůli tomu, že bych dělal víc těch chyb, ale že si možná uvědomuju, že dělám víc chyb než třeba jako průměrný člověk nebo jiný člověk. A tak nějak si myslím, že je to snad jako dobrá vlastnost si uvědomuje vlastní chyby, protože ten, kdo si neuvědomuje vlastní chyby, tak se z nich nikdy nemůže ponaučit.
A nebo může, ale neuvědomí si to.
No ale to už je jako perfektní teda jakoby proces. Pokud je někdo tak dokonalý, že si neuvědomuje, že dělá chyby a přesto je zvládá napravovat, tak to mi přijde úžasný. Ještě jsem takového člověka podle mě nepotkal, až ho potkám, tak teda smeknu.
No mě napadlo vlastně tohle, že se může něco dít, aniž by to člověk uvědomoval jeden ze scénářů budoucnosti lidstva v souvislosti s umělou inteligencí, je scénář skutečně, kdy umělá inteligence jakoby bude vládnout a řídit, ovládat lidstvo, ale bude tak chytrá, tak inteligentní, že potom ovládání smaže stopy, takže vlastně ten svět bude fungovat úplně úžasně, ale nikdo nebude tušit, že zatím nějaká umělá inteligence stojí. Myslíš si, že tohle je třeba reálný, že něco takového se může stát?
Já si myslím, že je to naprosto reálný a myslím si to na základě toho, že už některé příklady jsou vidět dneska, ani to nemusí být umělá inteligence, která by přesahovala tu běžnou lidskou general human intelligence. Už dneska byly odhalený například hackerský útoky, který nevíme možná na 100% my běžní občané, kdo je způsobil, ale jednalo se třeba o zdrojové kódy, které byly třeba v elektrárnách, v nukleárních reaktorech a byly tam uloženy několik let, než vlastně začaly ukazovat, proč byly udělány. A oni se 2 roky, 3 roky se učili, jak tam ty procesy fungují a tak dále a hledali tu správnou příležitost. A to jsou přesně příklady toho, že vlastně krůček po krůčku se něco děje a my jako běžní lidi si vlastně neuvědomujeme, jak se ta realita kolem nás mění. A možná bych řekl, že i se to děje možná i kvůli sociálním sítím jsme ovlivňováni různými názorovými spektry a různýma náladama, aniž bychom si uvědomovali, že strašně moc těch informací prostě není pravdivých.
Jak může člověk poznat v dnešní době, co teda je pravda a co ne v těch digitálních médiích na Facebooku. Jak to děláš ty?
Super, že jsme začali hned takhle filozoficky hned od začátku, takže od těch nejtěžších otázek pravděpodobně půjdeme tím jenom jednodušším. No, podle mě vlastně, že musíme nějakým způsobem se dostávat k pravdě. Jenže pravda velmi často není jako binární pojem. Že jo? Pravda se dá vnímat z mnoha různých vlastně jakoby směrů. A proto já často si myslím sám pro sebe, že je důležitý prostě si říct, kterému já zdroji referenčnímu budu věřit. Jo, mám inklinaci věřit svým rodičům, mám inklinaci věřit své manželce, mám inklinaci věřit o trošku více nějakým mediálním domům než jiným mediálním domům a tak dále. A když si nejsem úplně jistý tomu, jestli tomu věřím, tak se snažím jít o trošku víc k tomu zdroji. Bylo o tom něco napsáno, dává to nějakým způsobem mi smysl, nebo mě něco v hloubi duše mi tak říká, a to by mohla být blbost. Jenže prostě praxe je, a myslím, že to jako uznají všichni, kdo poslouchají, že prostě ta dnešní realita je prostě určitým způsobem složitá, problematika, spousty věcí kolem nás je složitá, takže někdy rozpoznat, co je pravda a co ne, je prostě, je to prostě těžký a proto velmi často se spokojíme s tím, hele, když to říká tenhle, tak to bude asi pravda.
Takže najít si důvěryhodné zdroje a autority, který mu pomůžou s orientací ve světě.
Pro mě jeden z nejlepších jako lifehacků, který mám posledních let, je to, že jsem přestal číst denní zpravodajství. Protože jsem zjistil, že jsem strašně moc jako ovlivňovaný hrozně moc věcma, který často jakoby mi křičí do očí, ten svět jde do záhuby. A když si to člověk přečte jako s týdenním odstupem nějakého týdenníku, jakéhokoliv, já mám prostě jeden svůj oblíbený, který čtu už hrozně dlouho, který jde o trošku víc do hloubky, dává tomu nějaký kontext, tak já nejsem tak jako přesycený těma různýma zprávama. A když se dneska kouknem, teďka řádí koronavirus a těch zpráv o tom, jak se tomu bránit, je prostě strašně moc. A člověk se tomu každý den nemůže ubránit, vidět ty protichudný názory, tak já radši chvilku počkám a kouknu se na tom v kontextu a udělám si trošku klid v duši, že tomu rozumím o trošku víc, než bych tomu možná rozuměl, kdybych každý den musel číst to strašně moc a nevyznal bych se v tom.
A myslíš si, že tady ta roztříštěnost jednak pozornosti a jednak určitá neodolnost člověka vůči všem těm sdělením a zprávám, která se valí nejen z mobilu, ale vlastně kdekoliv, je to něco, co by se mělo řešit, nebo je to špatně, dobře, případně je zatím nějaký velký plán tu pozornost člověka takhle jakoby destruovat, ničit tady tou roztříštěností?
Pojďme si to v těch nadcházejících třech hodinách pořádně rozebrat. Ne, tak já zaprvé jako bych začal s tím, že já jsem vděčný za to, kolik těch informací kolem nás je. Možná dřív, když se podíváme na dobu před internetem nebo dobu před vlastně tištěnými médii, před knihami, tak jsme měli málo informací, protože jsme se k ním prostě nemohli dostat. Věděli jsme to, co nám říká rodina, to, co nám říká náš místní vladař, to, co nám říká kněz a that's it. A dneska těch informací máme hodně, protože prostě se k ním můžeme dostat. Můžeme si udělat názor na globální témata u nás od stolu z obejváku. Nemusí to být přežvíkáno knězem, učitelem a tak dále. To je úžasný, za to jsem strašně rád. Ale má to prostě i tu negativní stránku věci, že těch informací je prostě mnohem víc, než ten člověk může vlastně zprocesovat. Takže si musíme vytvořit velmi dobrý kritický myšlení, analytický myšlení a to používat vlastně naprosto permanentně. A už dneska se zjišťuje, že to prostě úplně, možná ten lidský mozek na tohleto nebyl úplně vyvinutý za ty statisíce a miliony let a prostě, že možná na to nejsme úplně připravení a musíme se tomu nějakým způsobem přizpůsobit co nejlépe.
No a jak se tomu přizpůsobuješ ty? Máš zase buď nějaký hack nebo něco, co ti umožňuje se zbavit tady tý, ona se tomu říká, přehlcenost nebo dokonce frustrace z moc jako možností informační overload, hezký český slovo, ale co, jak se orientuješ ty? Jsi už zmiňoval autority a že si najdeš zdroje, dejme tomu, kterým věříš, ale potom jak dokážeš vůbec třeba se soustředit během dne, když ty takový bytostně digitální člověk, aspoň myslím, to musí na tebe pálit ze všech stran.
Já jsem vlastně zjistil, že pro mě je nejlepší, když jdu na věci proaktivně. Takže já si řeknu, o tohle to se jak zajímám, tak si to načtu, tak se potkám s lidma, kteří tomu rozumí, tak se v tom zkusím zorientovat. A tím pádem já se snažím vlastně jakoby odfiltrovat se od reaktivního přístupu k informacím, jako ty média jsem zmiňoval, ale prostě když jdu na Facebook, tak úplně jako nevyhledávám jakoby typy příspěvků, který by mě informovali o tom, co se děje ve světě, spíš se tam kouknu, co dělají mý kamarádi například. A to mi vlastně pomáhá nebýt tolik jakoby expozovaný tím strašně moc informacem a spíš si prostě otevřu knížku a načtu si ty věci já sám, udělám si na ně názor, napíšu si nějaké otázky, co mě zajímají a potom jako pátrám dál. Tak to se mi jakoby osvědčilo, pokud se týká nějakých jakoby řekněme intelektuálních témat. A obecně řečeno prostě jsem rád obklopený lidma, kterým třeba o trošku víc věřím v to, že to, co říkají, tak nějakým způsobem se nad tím sami zamysleli, že si trošku jako zjistili víc a tím pádem nemusím na každou informaci, kterou od nich dostanu, se ptát, a kde jsi to zjistil a jaký máš zdroj a tak dále. To bych asi těch kamarádů moc brzy neměl.
No, je vůbec zajímavý tady to bohatství těch setkání rozhovorů, který většina lidí, co jsem se ptal, tak hned vlastně zapomene a vyhodí, protože během dne se setkají se spoustou lidí, ať už na nějakých akcích nebo náhodou, ale to, že si čteme něco na internetu nebo si uděláme poznámky ke článku je běžný, ale by si dělal poznámky k setkání s člověkem zas tak běžný není úplně, co jsem zjišťoval. A přitom je to, nevím jaká část, minimálně třeba třetina, možná víc toho času tvýho během dne strávíš setkávání s lidma a nějak tady s tím člověk nepracuje. Je teda výjimka, což je Ed Boyden z MIT, který má takovou metodiku, že si skutečně zaznamenává, taguje ty konverzace a setkání, co se mu takhle během dne, týdne, měsíce přihodí. A pak, když se ho zeptali, jak vymýšlí nové věci, tak on si projde vlastně všechna ty zajímavé impulzy a o čem se kdo bavil, jestli se nějaký témata někde nepřekrývá a říká si, ha, tady se něco děje, tady se něco chystá, už jsem to slyšel z víc stran. A rozhodne se, tak to by mohla být oblast, který bych se mohl zase věnovat. Jo? Máš nějaký takový způsob, jak zužitkovat tady to bohatství setkávání s lidmi, kteří ti něco jako dávají, něco ti sdělují?
My vlastně, když jsme budovali Brand Embassy, což bylo posledních 8 let, technologický startup, tak jsme pořád takzvaně failovali forward. Prostě pořád jsme dělali chyby, pořád jsme zjistili, že děláme chybu, pořád jsme se snažili nějak zlepšit. Do určitý míry si myslím, že jsme to zvládli, ale udělali jsme rozhodně víc chyb než úspěšných věcí. A já jsem se vlastně jakoby v té době naučil, že opravdu já osobně jako líder té firmy jsem ovlivňovaný, ať už pozitivně nebo negativně, lidma, který nějakým způsobem mají nějaký unikátní vhled do toho, co děláme, v jakým jsme oboru a tak dále. Takže já jsem vlastně si vytvářel, řekněme, takový jako kolem sebe komunitu lidí, jak už je nazýváme advisory boardem nebo konzultantem nebo prostě jenom člověkem, který nás chce podpořit nebo jednou za čtvrt roku je ochotný se mnou potkat, ať už je to kdekoliv na světě. A já jsem si všechny tyhle ty meetingy zapisoval. Vždycky jsem si na ně dobře připravil. No a potom po několika letech já jsem vlastně si vyjel všechny tyhle ty poznámky z těch meetingů a udělal jsem si takovou mind mapu toho, jaký jsou jako top 100 doporučení, jak vytvořit vlastně jakoby úspěšnou firmu. Čeho si prostě na co dbát, na co se fokusovat, na co naopak jako je dobrý zapomenout, že se to stejně neovlivní. Udělal jsem z toho takovou mind mapu, myslím, že jsem ji někde publikoval a potom jsem si tím hodně řídil. Nalepil jsem se ji na záchodě v kancelářích a koukal jsem se na to často a tak věřím, že třeba mi to trošku v podnikání pomohlo taky.
Ty jsi zmínil Brand Embassy. Firmu Brand Embassy bych asi přeložil jako Embassy je velvyslanectví a brand je velvyslanectví značek nebo značky. Co to je pro někoho, kdo Brand Embassy, možná takový lidé někde ještě existují, kteří neslyšeli o Brand Embassy. Jak bys představil tu firmu a ten splněný startupový sen, když takovouhle firmu koupí velká firma?
Zrovna skoro okolností, že zhruba asi 50 metrů vzdušnou čarou tady od studia jsme měli kanceláře na Smíchově, kde jsme právě vymýšleli ten název té firmy asi 8-9 let zpátky. A říkali jsme si Brand Embassy, co to vlastně znamená pro nás. A pro mě ambasáda, vlastně velvyslanectví, je to místo, že ať už se objevíte kdekoliv na světě, tak když máte nějaký fakt velký problém, jdete na ambasádu a tam jste safe, protože jste v té vaší vlastní zemi. Tam vás nikdo nemůže ohrozit. A proto jsme zvolili vlastně jakoby název ambasáda značek, protože my věříme, že vlastně člověk, zákazník, má právo, když má nějaký problém, jít do nějakého, řekněme, jakoby bezpečného prostředí a tam vyřešit ten problém. A zákaznická péče mi hrozně dlouho přišla, že prostě když má člověk nějaký problém, tak musí zvednout to sluchátko, zavolat do nějaký velikánský budovy a tam se tam 5 minut poslouchat, že jo, tu nějakou otravnou písničku, než jste propojený nějakého toho agenta zákaznický péče, který vám vlastně po několika minutách řekne, že vám nedokáže pomoct, že vás někam musí přepojit. A vy to tak jako trpíte, než se snad dostanete k tomu správnému člověku, který vám pomůže. Takže pro mě to bylo takový znázornění, velká firma, která má prostě navrch a malý zákazník, který prostě navrch rozhodně nemá. A já jsem to chtěl vlastně jakoby nějakým způsobem narovnat. Proto jsme vytvořili vlastně software, který umožňuje zákazníkům kontaktovat zákaznickou péči ideálně jakékoliv firmy na světě. A když má nějaký problém, tak může využít kanál, který on sám preferuje. Například Facebook, Messenger, WhatsApp, mobilní aplikaci, cokoliv. A vlastně v naprosto férovém, vyrovnaném prostředí může ten problém řešit. A do nějaké míry jsme to zvládli, takže tu firmu jsme vybudovali do nějaké velikosti, kdy už jsme měli zákazníky po celém světě ve víc než 35 zemích světa. Zaměstnávali jsme historicky asi 130-140 lidí na několika kontinentech. Ta firma velmi dobře rostla, měli jsme podporu investorů, takže jsme vlastně narejzovali zhruba něco po 200 milionů korun, který nám vlastně pomohli inovovat ten produkt rychleji, než bychom mohli, kdybychom jenom vydělávali a dávali do toho vlastně ten náš profit. A vyústilo to vlastně to, že jedna z těch firm na trhu, která byla teda shodou okolností největší a nejvíc progresivní na tom trhu, se nás rozhodla koupit, protože jsme prostě vytvořili produkt, který oni nevytvořili a hodně hezky jim to mohlo zapadnout to, do toho jejich portfolia. Pro nás je jaká úžasný vidět to, že něco, co jsme vytvořili a bylo používáno, řekněme, stovkami zákazníků, tak najednou my ten stejný produkt začínáme nabízet 30 tisíc zákazníkům a milionům lidí na světě a my opravdu reálně ovlivňujeme a měníme ten trh zákaznické péče a z toho mám obrovskou radost.
To znamená, až někde budu chtít, já nevím, volat do banky, tak je možný, že tam můžu i napsat zprávu přes WhatsApp nebo přes Messenger nebo jakkoliv, že ten produkt znamená to, že já můžu jít kudy, jak chci, abych se domohl toho kýženého, té pozornosti, aby se věnovali té mé stížnosti, že zrovna mi to bankovnictví třeba nefunguje. To ono.
Čím dál tím víc to tak je. A já bych ti vlastně i poradil vlastně ti třeba na ten Facebook, nebo zkus se skontaktovat přes ten WhatsApp, Messenger, cokoliv, co je ti příjemný. A oni velmi často, ty firmy, tam poskytují lepší a rychlejší zákaznickou péči, než když musíš zvolat, než když musíš volat, no. Nebo jít třeba na pobočku.
Teď naposledy jsem řešil nějaký problém a poslal jsem někam dotaz, přišel mi automatický reply, nejsou naše office hours, protože to bylo někde v Americe, a pak mi přišel tam takovýto ticket, číslo nějakého ticketu a vůbec člověk netuší.
No, tak to ti přesně ukazuje, jak malý mravenec vlastně seš, že jo?
No to jsem, já jsem úplně nejmenší
mravenec. To je strašná škoda, já to tak nevnímám, protože takovýhle malý mravenec potom může jít na Facebook, napsat o tom srdcerivný příběh, jak to ovlivnilo negativně jeho život a z malého mravence bude najednou obr. A já myslím, že je to dobře, že ty firmy jsou vlastně pod tlakem svých zákazníků a že ty zákazníci najednou mají prostě ten silný hlas, protože ono to nutí ty firmy rychleji inovovat a víc poslouchat ty zákazníky. A za to já jsem hrozně rád.
No co si myslíš o zákaznické péči, jako co nás v budoucnu teda čeká? Já jsem začínal, jak jsi říkal, my jsme ze stejného oboru původně, já jsem kdysi taky se pohyboval v call centrech. A tenkrát to bylo o tom optimalizovat takový ty čekací časy a jako alokovat operátory na různý problémy a případně lidi, když už je ten čas velký, tak radši je jim to zavěsit, než je vystresovat. To byla taková velká jakoby optimalizační úloha, kdy omezené zdroje se snaží jako obsloužit nějakou frontu. Jak vidíš tu budoucnost? Co se bude dít? Je to jako, dneska už jsme zvyklí, že když nejde telefon, tak to dáme na Facebook, nebo si tam dojdeme, oni když zase všichni už rušejí pobočky a virtualizujou, tak leckdy to nejde. Kam myslíš, že to půjde dál? Budou klienti pořád jako takový lidi jako já, náročnější, chtějí všechno hned, budou si chtít připadat jako ty jediný, o který se má teď a tady hned okamžitě starat ta firma?
Ono, jakoby rychlejš než real time, už to nejde. Takže my už se dostáváme jako k limitům toho, kdy, jak rychle ta firma může reagovat, teoreticky. Ale to, co já vlastně jakoby vidím, že za poslední 20-30 let ten obor té zákaznické péče, prostě pořád tu inovaci řídily ty firmy. Ty firmy si mohly říct, naléme tenhle ten rok nějaký peníze do inovace v zákaznické péči, anebo ne. A teď už to tak není, protože ten zákazník je ten, který to mnohem víc určuje. A právě proto, že mají silnější hlas a jsou vlivnější. A ta zákaznická péče, jako přiznejme si to, to je většinou ta chvíle, která rozhoduje o tom, jestli tu firmu budeme nadále milovat, nebo jestli budeme nesnášet a hledat tu první příležitost, kdy od ní odejdeme. A to, proč lidi neodejdou od té firmy, je velmi často jenom kvůli tomu, že je to prostě docela těžký odejít. Jenže ona se to v mnoha oborech, napříč obory se stává lehčí vlastně odejít od jakékoliv firmy, providera plynu, elektřiny, mobilního operátora, banky a tak dále. Takže už vidíme dneska to, že ty zákazníci drivují tu inovaci. No a dneska průměrný zákazník, zaprvé žádný průměrný zákazník samozřejmě není, ale mladší zákazníci, čili zákazníci většinou do nějakých 35-40 let věku, už dneska mnohem víc preferují vlastně komunikovat s tou značkou v tom digitálním prostoru. Buď na pobočce, pořád pokud mají tu možnost, anebo v digitálním prostoru. A na tom kanálu, který on sám, ten individuální zákazník, preferuje. Já jsem třeba docela rád na Facebooku a na LinkedInu, to je, jsem rád, že s nějakýma firmama se dokážu bavit tam. Jsou například státy jako Španělsko, kde člověk neodejde z domu, pokud prostě nemá v rukou mobilní telefon a tam nekomunikuje aspoň s 5 lidma přes WhatsApp. A v Číně je to WeChat a tak dále. Takže to je, řekněme, nějaká preference digitálních, řekněme, kanálů, kterou ty zákazníci mají a ty firmy se přizpůsobují. Dělají to tak hodně už ty poslední roky a čím dál tím víc firm i v těch nadcházejících letech bude čím dál tím víc otevřeno tomu, kde budou vlastně naslouchat svým zákazníkům a kde jim budou moc odpovídat. No a ten obrovský nový trend, který vidíme, je vlastně využívání umělé inteligence, strojového učení k tomu, aby se čím dál tím více úloh v té zákaznické péči a v kontaktních centrech mohlo automatizovat.
A budeme se teda bavit s robotama v budoucnosti, když někam zavolám, tak se mi objeví simulace člověka někde na obrazovce a bude zatím jenom neuronová síť.
Ono už se to někde i děje. Já jsem zrovna naposledy, když jsem byl ve Státech, tak tam si zapnete vlastně jakoby mobilní telefon, tu lokální simku a oni vám najednou hned začnou volat jako různý firmy a nabízet produkty a velmi často už jsou to jakoby takzvaný voiceboty, takže roboti, který se snaží mluvit jako lidi a je vám během prvních pár vteřin jasný, že to není prostě člověk není. Tak buď hned zavesíte, anebo si začnete hrát a dokazovat si, jak je ten robot špatný. Takže my můžeme naprosto jednoduše to všechno jako takhle schodit ze stolu a říct, jsou to hloupí chatboty, jsou to hloupí voiceboty, lidi budou vždycky lepší. A já říkám, pozor, nebudou. To, co dneska vidíme, je prostě nějaká počáteční inovace, která je většinou trošku trapná, trošku nedokonalá. Můžeme se tomu smát, jenže každý rok se ty schopnosti těch různých chatbotů, voicebotů, inteligentních asistentů, jako je Siri, Alexa a tak dále, dramaticky zlepšujou. A budou čím dál tím víc odkrajovat od aktivit, které v zákaznické péči konkrétně dělají dneska lidi. A já si myslím, že do obrovské míry je to skvělá zpráva. Protože dneska, když půjdete do průměrného call centra, nějakého mobilního operátora, banky, pojišťovny, ty lidi, ty chudáci velmi často v tom call centru, prostě 75% svého času tráví věcma, které by já neměli. Překlikávání z jedné aplikace do druhé, datlování nějakých dat do nějakého systému, hledání dat a tak dále. To je nelidská práce. To už dávno má být robotizováno a automatizováno. Takže to jsou ty první věci, které by se měly automatizovat. Jenže my čím dál tím víc vidíme, že i na některý vyřešení konkrétních problémů zákazníka prostě ten robot čím dál tím více stačí. A to si myslím, že se bude v nadcházejících letech víc a víc prohlubovat.
No plus ještě, že pracovat v call centru často znamená celý den poslouchat naštvaný lidi, což málo kdo dá. Já vím, že call centra asi pořád jsou jedno z nejhorších kariérních voleb z toho důvodu, že ten, jak se říká, churn rate, nebo myslím, že byl 20%, nebo že se to otočí a ty málo kdo vydrží dlouho pracovat speciálně na lince, kde vám volají naštvaný lidi, že něco nefunguje?
Čověče, já jsem viděl různé statistiky z různých zemí, nikoli teda z Česka, kde vlastně jakoby ta odchodovost zaměstnance během jednoho roku byla až 75%. To znamená, 3/4 lidí v call centru odejdou každý rok z té práce. A to já vůbec nezazlívám těm lidem, to je chyba té firmy. A jenom je potřeba si uvědomit, že to je obrovský know-how, který vlastně ta firma každý rok ztrácí. A počítač se ho dokáže jednoduše uchovat. Takže už jenom tohle to je další argument pro to, proč by informace měly být inteligentně vlastně ukládány a používány. Jenže ten základ toho problému je zkrátka to, že ty lidi tím, že právě datlujou různé věci a prostě ta jejich práce není dostatečně hodnotná, tak jsou kvůli tomu špatně placený. A když jsou špatně placený, tak tam nechodí kvalitní lidi. A taky často odchází do první lepší práce, kterou vidí na trhu. Takže je to takový jakoby vicious cycle, nekonečný cyklus toho, jak to nefunguje a je potřeba to změnit vlastně na všech těch úrovních. A ta technologie, umělá inteligence a tak dále, do toho takhle vlastně jako hází ty velký vidle a vlastně tvoří jakoby velký takový jako disruption na tom trhu, která umožňuje těm firmám si uvědomit, co všechno musí rychle vlastně inovovat, aby dokázali vlastně pořád jako poskytovat dobrou péči.
Ty jsi prošel tím, když Brand Embassy koupila velká špička v oboru světová firma. Jak to probíhá, když tě takhle kupuje někdo a hrozí, že se z tvýho jako už rozjetýho projektu stane ještě o úroveň nebo celosvětový, budeš součástí něco, co z tisíce udělá miliony, myslím, počet klientů nebo i finančně. Jak je možný, že někdo tady z Prahy udělá takovejhle deal? Co na tom bylo, dejme tomu, pro tebe nejpřekvapivější? Co tě jakoby zpětně si řekl, tak to bych nečekal, že a teď něco, co na té celé transakci, na tom procesu, asi to se nestane za den, to tam bylo. Co tě nejvíc na tom překvapilo takhle?
Jsme se nedávno bavili s manželkou právě o Brandem a jsem říkal, hele, jako to, co mě fakt nejvíc překvapilo, je jako, že jste to nakonec nepoložili, že jste to prodali. A ono je to jako pravda. Ono opravdu těch jako 8letý budování firmy navenek bylo opravdu jako budování úspěšné firmy. My jsme hodně rostli, nabírali jsme super lidi, nejenom tady v Česku, v Evropě, ale třeba ve Spojených státech. A vlastně navenek to velmi často vypadalo skvěle. Se o nás občas napsalo a tak dále. A já jsem se úplně smál, protože vždycky, když o nás vyšel nějaký ten článek, tak jsme zrovna řešili nějaký největší fuck up. A fakt jsme byli jako týdny, někdy i třeba dny od nějakého bankrotu. A vlastně jako bylo to vlastně strašně těžký. Jo? A my jsme procházeli mnoha obdobíma, kdy jsme opravdu měli jako strašně na mále. Bylo to psychicky náročný, úplně pro všechny, tím neříkám jenom pro mě. A bylo to na druhou stranu jako úžasný, protože jsme prostě dělali to naše vlastní. A já vlastně musím říct, že já jsem jako fakt definice iracionálního optimisty. To znamená, já jsem vždycky věřil, že to bude úspěch a že tu firmu dovedeme jako hodně daleko, že ji třeba někdy i dokážeme prodat nebo jít na burzu a tak dále. Ale právě, že v té denodenní rutině tomu nenasvědčovalo příliš faktů. Takže mě vlastně až zpětně jako dochází, že jsme to teda nakonec dokázali, že jsme to prodali, jsme to neprodali vůbec neúspěšně, jsme to prodali velmi úspěšně, tak to mi dochází vlastně až zpětně, protože když se na to fakticky podívám po celou dobu tvorby té firmy, tomu nasvědčovalo strašně málo faktů.
Když jsi hledal toho kupce, nebo našel si on vás, nebo ty jsi proaktivně šel štěstíčku naproti. Jak to bylo?
Já myslím, že je hrozně důležitý jít tomu štěstíčku naproti. Tím chci říct to, že to vůbec nebylo o štěstí. Já si myslím, že jako hraje tam samozřejmě určitou roli pravděpodobnost a nepravděpodobnost, ale já úplně v tomhle jako nevěřím na štěstí. Takže to primární pro nás bylo, že ta firma vytvořila skvělý produkt. Když se vytvoří kvalitní produkt, který lidi používají, tak ta šance toho, že se jednou ta firma bude úspěšná, je prostě diametrálně vyšší. Je to vlastně jako prerequisite pro to, aby se to stalo. A to, co je potřeba k tomu podle mě přidat, je, aby o vás bylo prostě slyšet. abyste se potkávali s dobrýma lidma, kteří vás můžou třeba posunout dál, kteří o vás budou sami mluvit a tak dále. A to byla hodně ta moje práce, baví mě, takže jsem mluvil na konferencích, potkával jsem se s lidma a tak dále. A to vlastně dospělo do toho stádia, že jsme dokázali vytvořit zajímavý globální partnerství s firmama, velkýma technologickýma firmama, které vlastně integrovali ten náš produkt. A ve chvíli, kdy vlastně jakoby dvě velké technologické firmy, které navzájem si konkurovaly, obě dvě zjistily, že používají náš produkt, tak je to vlastně tak trošku štvalo a tím se rozehrála určitým způsobem hra, která vyúskila ve výsledku v tu akvizici.
Dá se prodávat firma a současně se věnovat tomu produktu nebo té firmě? Nebo já myslím, že mi to říkal, už nevím, z The Family z Paříže někdo, že buď je teda musíš jako pracovat na produktu a na tom růstu, a pak za nějaký vždycky, tak tomu dej 3 roky a pak se věnují třeba půl roku nebo rok tomu, že budeš hledat investory a do světa a zase není možný dělat všechno najednou. Jak jsi to zvládal ty tohle?
Mám úžasnou výhodu podle mě v tom, že já mám skvělýho parťáka v té firmě. Damiana, který vlastně, jakoby my jsme spolu téměř 100% komplementární. To znamená, když já běhám někde venku a scháním investora, scháním ta strategického partnera nebo klienta, tak on je v kanceláře a dbá na to, aby ten produkt běžel, aby byl super, aby byli lidi spokojení a tak dále. To znamená, my zvládáme dělat obě dvě věci najednou. Kdybych takového parťáka neměl, tak by to pravděpodobně možný nebylo. A úplně ve finále, když jsme tu firmu prodávali, což byl proces dlouhý, řekněme 3-4 měsíce, tak v té chvíli se nešlo soustředit na nic jiného, než na ten prodej. Bylo to tak vlastně jakoby časově, psychicky, fyzicky náročný, že nešlo dělat totálně nic jiného. Tím pádem firmy, které si tím prodejem třeba prochází a trvá to delší dobu a ve výsledku se to třeba ani nepodaří, tak velmi často jsou vlastně od pár minut od obrovského úspěchu a když se to nepovede, tak jsou možná pár minut od bankrotu, protože tu firmu to může strašně jednoduše rozložit.
Tvůj cíl, když jsi založil třeba Brand Embassy nebo jiný projekt, bylo tu firmu jakoby prodat nebo sehnat investora, nebo ten cíl byl, že jsi řekl, skutečně mi jde o to zlepšit zákaznickou péči, nebo je to kombinace věcí? Já se ptám jenom, protože já taky se bavím hodně nejenom v podcastech s lidma, ale různě na akcích a na hackatonech a jinde. A vždycky je takový, vždycky přijde někdo a řekne, no já mám vizi, že chci udělat exit za 5 let. A já mu říkám, jaká vize? A on, no tak jako strategicky. Je vlastně jedno, jaký projekt, jenom že už plánuje, ještě než začne, tak už má jasno, jak by chtěl mít exit a jak to prodá nějakému industry lídrovi, jak si říká česky, tak je to něco, co může fungovat, nebo když rozjíždíš projekt, už možná teďka už jo, ale uvažoval jsi o tom, co se stane za těch x let, kdy už by se jakoby končil, nebo kdyby se exitoval?
Já doufám, že neudělám svůj vlastní exitus dříve než za 50 let. Ideálně ještě o trošku díl. A co se týče firmy, tak takhle se to rozhodně neplánovalo. Já jsem do toho šel vlastně kvůli tomu, že prostě jak to zní jakkoliv nudně, tak ta zákaznická péče, já to beru jako osobní téma, protože vždycky, když mám nějaký problém, tak se strašně jednoduše naštvu. A na druhou stranu, když se něco povede a někdo se mi jako fakt věnuje v té firmě, tak mě to strašně potěší a mluvím o tom. To znamená, bylo to nějaký téma, který mi bylo osobní a proto jsem do toho chtěl jít. A proto jsme si stanovili jakoby velmi ambiciozní vizi a chtěli jsme opravdu zbořit svět a ten obor té zákaznické péče prostě změnit k lepšímu. To bylo to ten prvotní signál, proč jsme do toho šli. Nicméně ten grin, když jsme podepsali prvního investora a on se rozhodl jít do toho s náma, tak tím jsme vlastně tu firmu předurčili a u nás vědomě k tomu, že prostě jednou ta firma nebude takzvaně na mlíko, ale bude na maso. To znamená, že jednou tu firmu prostě prodáme nebo půjde na burzu a tak dále, aby ten investor s tou měl nějaké zhodnocení. A my jsme s tím byli v pohodě a chtěli jsme to taky.
Jak jsi říkal, že zákaznická péče je tvoje životní téma, když to tak zkusím říct. Napsal jsi o tom knihu, která se jmenuje, když tak mě oprav, je to zákaznická péče v transhumánní éře nebo době. Co prosím tě znamená to transhuman? To je takový buzzword, který se dá všude dát, že všechno bude transhuman. Jak to vnímáš ty?
No, co transhuman není, není to human. Je to něco víc než human. A to, co já vlastně jakoby, o čem píšu v té knize, je to, že to, co já věřím a to, co taky vědecký experimenty a vědecký vývoj vlastně jakoby začíná ukazovat čím dál tím více, je to, že prostě běžný člověk se stává něčím víc, než čím byl jako člověk vnímán. My získáváme vlastně vlastnosti, které, kdyby se tady podíval Tomáš z roku 1850 na Tomáše v roce 2020, tak bude žasnout, protože Tomáš v roce 2020 během 10 vteřin může vlastně mít jakoukoliv znalost světa, protože umí používat Google. Umí se bavit s 20 lidma najednou, protože používá videokonference cally a tak dále a tak dále. Už dneska vlastně my používáme technologie, které z nějakého prizmatu historického by jsme možná byli vnímáni, že jsme nad lidi, že máme vlastnosti, které byly třeba v minulosti přisuzovány pouze bohům. A to, co já v té knize vlastně popisuji, je to, že tyhle ty vlastnosti lidí, které můžou být vnímány jako nadlidské, se budou obrovsky prohlubovat. Právě kvůli umělé inteligence, technické inovaci třeba v oboru virtuální reality a tak dále. A já jsem vlastně napsal knihu o tom, jak vlastně tahle ta technologická inovace, která se může stát, a já si myslím, že se do vysoké míry bude dít v těch následujících letech a dekádách, tak jak vlastně bude měnit ten obor call center a zákaznické péče.
No, jo, tak to je, to už se nemůžu dočkat na ty svoje problémy se službama za pár let, až tam, a musíš mi říct, až tam nasadíte nějakého skutečně umělou inteligenci, já to rád budu ladit a testovat, protože si myslím, že jednak lidi z call center začnou dělat něco ličtějšího a roboti by měli oddřít tady ty naše rozmary a neštěstí a přizpůsobit tón jejich hlasu našemu rozpoložení, aby se mi zobrazil někdo, kdo že jo, jakmile to bude virtuální, jsem někde četl, že už se dělá, bo zkouší, že se s tebou baví někdo, kdo ti je trochu podobný. A ty pak jako víc máš k němu blížší vztah, než když je to někdo, kdo ti je naprosto nepodobný. A tohle je samozřejmě možný s těma technologiemi. Chtěl jsem se tě zeptat ještě na jednu věc. Platí to, že čím víc máš zisku, tím tě zajímá i jako neziskové věci, nebo máš to taky nějak takhle?
Ne, to myslím, že, nebo nevím, na tohle to asi nedokážu odpovědět. Já jsem se jakoby neziskovým činnostem a aktivitám chtěl věnovat vždycky a prostě jenom jsem cítil, že dvě věci mě od toho zrazují. Jedna je to, že jsem neměl třeba dostatek zkušeností, nebo že jsem neměl nějak jako co předat, nebo necítil jsem se dostatečně sebevědomě, že dokážu něco předat, co má nějakou hodnotu. A za druhý, že jsem třeba neměl jakoby peníze, které bych do toho mohl dát, protože jsem prostě všechny peníze vždycky vrážel zpátky do toho podnikání. A teďka mám o trošku víc času a mám možnost vlastně pomáhat víc a věřím, že už mám alespoň nějakou jakoby ucelenou znalost různých věcí, které třeba můžu předávat dál. A proto jsem vlastně začal jakoby tak nějak jako příležitostně pomáhat různým neziskovým organizacím a vlastně zjišťuju, jaká je ta moje přidaná hodnota.
A čemu se věnuješ teda tady v té oblasti?
Já podporuji vlastně neziskovou organizaci, která se tady v Česku jmenuje DOFE, je to zkrátka pro delší název Duke of Edinburgh Award, což je vlastně britská nezisková organizace založená přímo vévodou z Edinburgu mnoho let zpátky, která se vlastně věnuje nadstavbovému vzdělávání a podpoře dětí. Dětí nebo mládeže zhruba od nějakých 14 do 22 let, který vlastně chtějí dělat prostě víc, než co jim třeba škola a kroužky umožňujou. A co mi přijde úplně úžasný na ty organizace a na tom, jakoby, co dělá, je to, že ona vlastně propojuje mládež s různýma mentorama, kterým můžou pomáhat i třeba přes mobil, nemusí to být ani osobně, a pomáhat v několika různých vlastně oblastech a jedna z nich je právě to, aby samotná mládež, aby samotní jako mladí lidi dělali nějakou dobrovolnou činnost. Aby se komitovali k nějaký třeba dlouhodobý aktivitě a v tom se snažili zlepšit. Aby se snažili i třeba cvičit. Protože dneska spoustu lidí vidíme, že prostě jsou třeba intelektuální, třeba čtou, ale nevěnují se tomu tolik jakoby vlastnímu cvičení a ono prostě ta fyzická aktivita je taky důležitá pro nějakou naši životní pohodu.
To jsem si zase naběh, tyjo. Já tady se na mě dívá Vítek a hned ho napadne, že by člověk měl cvičit. A teď ještě jsem se zastyděl, protože jsem si říkal, aspoň budu intelektuál, jenomže ten by měl číst a já toho ani moc nečtu, takže zase totálně jakoby put down si připadám úplně hrozně. Ale ne, jako Duke of Edinburgh zní dobře, Prosím tě, tak já mám třeba dcery, kterým je 15, 16 let, tak jak je do toho můžu nějak navíc? Jako, mám jim teda říct, když chcete trošku něco víc a něco se sebou dělat, tak běžte na...
A jdou na stránky dof.cz a tam se můžou přihlásit. Tahle ta organizace vlastně spolupracuje se spoustou škol, takže oni vlastně ani nemusí obcházet svoji školu, ale možná i na škole mají nějakého učitele nebo někoho, kdo jim právě může se stát třeba tím mentorem nebo jim může zprostředkovat toho mentora. Ale úplně ten nejjednodušší vlastně další krok je jít na stránky dof.cz.
Prosím tě, úplně nakonec, protože se nám chýlí ta 3/4 hodinka, se chci zeptat na jednu věc, na tom tvém příběhu, co jsi dokázali vidět, že skutečně tady v Čechách se dokáže jakoby narodit něco světového a něco, co vytváří nebo určuje to, jak ten svět bude fungovat, ať už to zákaznická péče nebo umělá inteligence. To chce šířit trochu, že vlastně nemusíme být pesimisti a říkat si v Čechách někdy nic jako svět nezmění a jsme malí a a co by si takhle vzkázal všem těm, kdo nás poslouchají, potřebují trošku popostrčit, aby tomu snu, aby to nebrali jenom jako sen, že ten jejich nápad, ten jejich projekt a jejich firmička možná dneska skutečně může být lídr světového trhu jednou. Co bys jim řekl zpětně, kdybys měl něco vzkázat sobě samému před, já nevím kolika, prostě 10 lety nebo... Nevím, co bys potřeboval slyšet?
Možná pár věcí. Jakoby za prvé je strašně důležitý cestovat, protože díky cestování získáváte vlastně kontext a získáváte nějaký, jakoby, nějaký pohled na to, jestli to Česko je opravdu tak špatný a malinký a nic se tady nedá udělat, nebo jestli je to tady vlastně super. A jestli že vlastně to, že tady není zas tak moc problémů a že se tady dá dělat strašně moc věcí, které třeba někde jinde v zemích, které považujeme jako vysněný, tak třeba to tam zas tak jednoduchý není. Takže zaprvé si myslím, že díky tomu cestování já osobně vzkazuju svému malému mladému Vítkovi, že díky cestování on získá jako skvělou perspektivu a ta ho nakopne dopředu. Za druhý si myslím, že je hrozně důležitý se o něco začít fakt jako zajímat a jít do hloubky. Mě pomáhá čtení, takže já svýmu Vítkovi vzkazuju, aby ještě víc četl knihy. A ta třetí věc je, že když už něco vymyslíte, nějaký třeba nápad, který si jednou říkáte, to by mohla být nějaká zajímavý produkt, firma a tak dále, tak o tom prostě mluvit. Protože když o tom budete mluvit, tak víc lidí si řekne, aha, to je zajímavý, já tě musím propojit s tímhle tím týpkem nebo s tímhle tím týpkem, hele, a nechceš nějaký peníze, abych to rád podpořil a tak dále. A takhle se z nápadů stávají produkty a firmy. A čím víc o tom mluvíte, tím lepší a úspěšnější to může být, pokud jste nevymysleli nějakou totální kokotinu.
Tak to je nádherný. Tak proto jsme teďka mluvili spolu. Doufám, že i vy, co nás posloucháte, budete mluvit a prostě i když to budou bullshity, tak časem se to vykrystalizuje a v okolí vám dám vědět s nabídkama investic a podpory, že děláte správnou věc. Takže já ti děkuju, Vítku, za to, že jsi tady byl hostem Faka podcastu. Vám posluchačům a posluchačkám a komukoli dalšímu děkuji, že jste to vydrželi takhle dlouho. Jestli se vám to líbilo, tak podcast hodnoťte, protože když se vám to nelíbilo, tak určitě jste už strhali prostě 0 hvězdička a vy ta většina masová, která je nadšená a nedá to gesto znát těma hvězdičkama, tak potom my musíme po nocích to zapít. Takže já vás prosím, ať z nás neuděláte alkoholiky, dejte nám taky pozitivní hodnocení. Už nevím, co jiného říct, takže už se loučím a budu se těšit u dalšího podcastu. Mějte se fajn.